రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబ్యాంగ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్ కబ్యాంగ సాసడిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్ సుసగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కం nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaagahuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guraan dhala 11 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
akka mooltanaan soora halakeetti oduu har'aa sanitti ma oduu har'aa qabnu keessa yuunaayitid isteetii fi biraaziil lukkuu haaraa laaf dhufee ziikaa fi fala barbaaduu fi waliin hojjechuuf waliigaluu jiranii oduu qabnu keessaa tokko.
baqattoota itiyoophiyaa taanzaaniyaa keessatti to'annaa jala oolan ilaalchisee gabaasa nayiroobii irraan dhaqqabe qabna oduudhaa booda dhiyaata haala oromiyaa keessaa kan yeroo amma ilaalchisees gabaasa addaa qindeessineerra yeroo isaa eeggatee dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf sora.
biraaziilii fi yuunivarsiitiin yuunaayitid isteet tokko gorsa dhukkuba dhiyootan laf dhufe ziikaa fayyisuu danda'aniin jedhan ji12 keessatti waliin hojjechuuf walii galan. akka ministeerii fayyaa biraaziil Marcelo Castro jedhutti mootummaan isaanii hujii Institutii Evandro Chagas Yuunivarsiitii Texas waliin hojjechuu fi ganni shanan dhufa keessatti doolara miliyoona 1 fi 1,900 baasaaf tan malee akka Castro jedhutti mootummaan isaanii hujii ziikaa fala barbaadu kana to'annaa dhaaba daddabraa USA yookaan CDC fi dhaaba GSK jedhan waliin hojjechuuf walii galan ziikaan dhukkuba haaraa laaf dhufe addunyaan falitti barbaadu jirtu. balaan gugurdaan ganni dabra bara 2015 keessachuu addunyaatti dhufe akka gabaasii tokkummaa mootummootaa jedhutti haga guddaan rakkoo jijjiiramii qilleensaatii fi elniinoon fidifaan dhufe bara dabra keessa akka gabaasa damee qorannoo balaa tokkummaa mootummootaatti bona hamaama 32 addunyaa baafate kunin ammoo balaa ganna 10 dabran dabalaniitiin yoo walitti ilaalanilleen caala. rakkoon tunin gammoojjii afrikaa keessatti guddoo hammaatti balaan hamaamaan baanan kunin akka daayirektarii dhaaba qorannoo beeljiyeem jedhutti laf chochoose bona fide bonaa fi bubbeellee dabalee rakkin uumama hedduu fide.
Over 50 million people are now affected. This will get worse in 2016.
Akkan jettitti gaafatamtuun xammaan tana nama miliyoon 50 caalutti tanaan miidhama kunin ammoo bara 2016 keessa guddoo hammaate bara kana keessa bara 2016 keessa rakkoo akka malee hamaamtuutti ilmaan namaa irra ga'uuf deemuu jiraa jedhe bara 2015 akka ogeeyyooti balaa addunyaa jedhanitti bana bokkaan dhabamee addunyaan waan hedduu rakkatte. raashiyaan lola siiriyaa nama 1,000 fi kanaaf dhaabsisuu fi yaada dhiyeessuu jira jettee dubbachuu jirti taatullee akka bulchootii awurooppaa jedhanitti raashiyaan godin aleepoo kan raashiyaa keessa jiru bombii nadhuuf mala dubbii dheereffachuuf mala dhahee jettee jedhaniitiin dubbitan shakkiin ilaaluu jiran. akka ministeerii haajaalaa raashiyaa Sergey Lavrov jedhutti mootummaan isaanii karaa qajeela rakkoo tanaan faluu danda'u diidessee laf kaa'e. mala kana ISSG garee qarqaarsi siiriyaa addunyaatti himuun duratti waan ameerikaan jetti ilaaluu feenaa jedha jechuun dubbachuu jira ministeerii haajaalaa raashiyaa kunin yuunaayitid isteet waliin eegee har'a keessumattuu ministeerii haajaalaa yuunaayitid isteet joon keerii waliin har'a muunik keessatti wal dubbataniinan akkas jedhe waraanni mootummaa siiriyaatii fi waraanni mootummaa kana gargalchuuf waladhu ganna ja keessatti nama 1,000 fixee miliyoon hedduutti baqate raashiyaan milishoota ISIS magaalaa aleeppoo keessatti dha jetteetiin yuunaayitid isteet ammoo tarkii fi siiriyaa jidduutti milishoota loluuf jedhanii nami nagaa jidduutti guddoo miidhamuutti jira. waraanni naatoo tarkii fi giriis qarqaaree warri seer malee awurooppaatti isan geessinaa jedhe ilmaan nama gurguru jedhan dhaabsisuu fi gargar eegan yaa'utti jira. akka itti gaafatamaan guddaan naatoo jeens stoolberg jedhutti dooniin sadii ka hajaji jarmaniitiin deemu daarii tarkiitii fi giriis eeguuf achi yaa'utti jira hujiin doonii kana bidiruu seer malee nama walitti tuulee fa'ate deemu to'achuu fa'a jarmaniin biyya baqattootii biyya alaatiitti dhufan akka malee itti baay'atan nami biyya alaatii seer malee bidiruu yaa'uun yoo hedduu bidiruun isaanii bisaan keessa gargalee nami hedduun jidduutti rakkachuu jira. taraan har'a guyyaa bilisummaa sii bara 1979 mootummaa sii ka haga guddaan biyya dhiyaa irraa gargaarsa argatti gargalchite ulfeeffachuu jirti akka televizyiiniin biyyi sunii agarsiisutti nami haga guddaan teessoo mootummaa sunii teeraan keessatti walitti ba'eetiin waan gargaraatiin kabajachuu jirti teessoo mootummaa iraan keessatti nama 1,000 naannoo freedom square yookaan azaadii jedhanii dhufeetiin ka pireezidaantiin biyyi sunii hasaan ruhaaniillee itti dubbate irratti. siyaasaa fi waan gargaraatiin walitti dhufeetiin dubbisaan illee caqasuutti jira ulfeeffachuu jirallee Tammaantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka waraanni waldaa Afrikaa Somaaleetti nagaa eegu amisoom jedhutti miliilootii isaanii akka milishootii Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban waldaa Afrikaa dhufaniitiin keessumattuu kaambii isaanii loluuf qophii jiran duraanuu odeeffannoo dhagahate. Milishootii ISIS harka wal keessa qabanii jedhan kunin gaafa kaambii waraan Afrikaa asiin duratti lolan ka amisoom lolanii nama hedduu keessatti fixan. Milishootii Al-Shabaabtuun gaafa ammajii 16 bara 2010 ammajii 15 keessa kaambii waraan Kenya Somalia jirtu lolan keessatti nama hedduu findee jedhani isuma nam 100 olii findee jecha dubbachuu jiran miilotii amisoom ammoo odeeffannoo tan duraanu qabaachuu isaanii dubbatan. Kenya keessatti atileetoti baqattooti biyyi alataan olompikii Rio ka Brazilitti qopheessanirra dorgomuu fi qophii jiranii keessumattuyyuu kaambii qophaatti isaaniif kennam keessatti of leenjisuu jiran kaambiin tunin itti gaafatamtooti yookaan ammoo dhaabii baqattoota qarqaaru keessi jiru yookaan ammoo to'atu. Atileetoti tun dorgommii hagi tokko qofa irratti dorgomuuf qophii jiran. Olompikiin Rio Brazil keessa tun jija'an duuba jalqaban baqattooti atileetoti Keeniyaa hagi guddaan keessa jiran nama haga atileetota 30 of qopheessuu jira. Atileetoti tun kaambii baqattoota akka Keeniyaa keessa jirtu kaakummaa fi dhadhaab keessatti olompikii kanaaf of qopheessuu jiran oduu namaaf qabnu.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Taanzaaniyaa baqattoota lammiiwwan Itiyoophiyaa 44 ta'an kutaa bulchiisa biyyattii Taangaa jedhamtu keessatti to'annaa jala oolche. Lafti isaanitti qabaman Taangaan kallattii kaaba baha Taanzaaniyaatti kan argamtu yoo taatu silaa kaayyoon baqattoota kanaa gara magaalaa guddoo biyyattii Taanzaaniyaa seenuu akka ture ajajaan poolisii kutaa bulchiinsa Taangaa komaandar Miss Keila Miss Hayoo dubbataniiru. Baqattoota kana keessaa tokko kan ta'e Solomoon Fiqruu ka'umsi deemsi isaanii Moyaaleerraa akka jalqabeef hojii barbaacha gara Taanzaaniyaa akka dhufan dubbata. Gabaasa Galmoo Daawit Naayiroobii irraa erge kunoo.
Kan dhageessaan kun sagalee Solomoon Fiqruu baqataa seeraan ala Taanzaaniyaa seente jedhamee poolisii biyyattiitiin qabame dubbateedha. Solomoon waanti inni jedhus nuti Itoophiyaadhaa dhufnee Moyyaaleerraa kaasee agasiitti kan nu fides konkolaachisaa keenya kana. Nuti waanti nufeenu yoo jiraate hojii hojjenne ittiin of bulchinu barbaadachuudha jedha. Solomoon to'annaa poolisii Taanzaaniyaa jala kan oole lammiilee Itoophiyaa 43 ta'an waliinidha. Ka'umsi deemsa isaanii akkuma inni jedhe magaalaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa Moyyaalee yoo ta'u utuu milkaa'ee fi silaa magaalaa guddoo Taanzaaniyaa daaree silaam seenuu akka ture dubbata. Kutaa bulchiinsa kaaba Taanzaaniyaa kan taate Taangaa keessattis sakattaa kellaa irratti kan qabaman Solomoonii fi lammiileen Itoophiyaa kan amma to'annoo poolisii biyyattii jala jiru. Ajajaa humna poolisii Taangaa kan ta'an komaandar Miss Keila Miss Hayoo baqattoonni kun ka to'annoo poolisii jala oolan bakka adda addaatti ta'uu dubbatu. Dursa kan qabaman bakka Korogwee jedhamutti yoo ta'u isaan kaan immoo dheengadda kibxata darbe Taangaadhuma keessatti bakka Misaan Biyaazii jedhamutti kan humna poolisii naannoo saniin to'annaa jala oolan. Baqattoota Itoophiyaa kana kan konkolaataa fe'umsaatiin sharaa itti uwwisee isaaniin deemaa ture konkolaachisaan tokko yoosuu to'annaa jala yoo oolu haalli isaan itti fe'amanii deemaa turan silaa balaaf ka isaan saaxiluu danda'u akka ture komaandar Miss Keila dubbatanii jirani.
Kwa hiyo kama askari una taarifa ambazo ni thabiti kujua kwamba kuna nini humu.
Akkana jedha baqattooti tun adoo akka mi'a makiinaatti fa'anii geessanii keella Keeniyaa Milaandii fi Chaalaanii jedhan jidduutti argan daaree salaam yaa'u jirra jedhaniin wanneen shifeerotatti mirkaneesse himuu fedhu tokko baqattooti tana iyyanna isaanii dhageenye balaarra hambifne makiinaa isaan keessi jiranillee haguugamee deemutti jira akka mi'a makiinaatti akka nan fa'uun kun maal fakkaata hojjechuun malle ta'uu mallillee.
Baqattoonni kunis amma kutaa bulchiinsa Taangaa keessatti to'annoo poolisii jala akka jiran yoo ta'an ajajaan poolisii naannochaa seeraan ala daangaa Taanzaaniyaa cabsanii waan seenaniif ni himatamu jechuun dubbatan. Ji'a ammajjii darbes lammiileen Itoophiyaa 80 ol ta'an daangaa Taanzaaniyaa fi Maalaawii gidduutti poolisii Taanzaaniyaan qabamanii kan turan yoo ta'u baqattoonni haaraan amma qabaman jedhaman 40 ol ta'an kun yoo itti dabalaman lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa to'annaa poolisii Taanzaaniyaa jala jiranii gara 120 ol dabaluu isaati. Dhuma ji'a darbe keessas mootummaan Taanzaaniyaa lammiilee lammiilee Itoophiyaa seeraan ala biyyattii keessatti qabaman kana gara Itoophiyaatti deebisee erga jechuun beeksisus haga yoonaa garuu baqattoota sana ifaan gara biyya isaaniitti deebisee erguu isaa wanta ni dubbate hin jiru. Kaayyoon baqattoota Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiranis Taanzaaniyaa fi biyyoottan kaan naannoo sana jiran qaxxaamuruun gara Afrikaa kibbaa deemu yoo ta'u yaada isaanii kana fiixaan baasuudhaafis daldaloota isaan seeraan ala erganiif gara dolaara Ameerikaa 2,000 ol kaffalu. Mootummaan Taanzaaniyaas keessumaa barana erga Itoophiyaa keessatti rakkoon hanqina midhaan nyaataa mul'ate jedhame as lammiileen Itoophiyaa gara Taanzaaniyaa dhufaa jiran dabaleera jechuun dubbateera. Dhimmi kun kallattiin kan isa ilaallatu waajjirri qoonsula Itoophiyaa Keeniyaa Naayiroobii jiru garuu waa'ee lammiilee Itoophiyaa haarawa qabamanis ta'e kan duraan to'annoo poolisii Taanzaaniyaa jala jiranis ilaalchisee wanti ni dubbate hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti hiriirri itti fufee jira. Bakkaawwan gidduu kana hiriirri itti gaggeeffame keessatti immoo hidhaaf hiraarsi humnoota mootummaan gaggeeffamu itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni naannolee adda addaa himataa jiran namoota dhiyeessa.
Bakka har'a hiriirri itti gaggeessamu jiraattonni naaf ibsan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Mandii keessatti barattoonni sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa hiriiranii gaaffii isaanii dhiyeeffachuudhaaf gara bulchisa magaalaatti ennaa deemaa turanitti humnoonni mootummaa tarkaanfii reebichaa irratti fudhachuu isaanii dubbatu jiraattonni. Jiraataan magaalaa Mandii tokko akkana jechuun naaf ibse.
Har'a naannoo sa'a ji'a walakkaa booddee ijoolleenii pirippaaraatoorii baratanii 11-12 olitti dabalamuudhaani. Barattoonni keenya mana hidhaa jiranii namoonni mana hidhaa jiranii nuuf agadhiifaman jedhanii gaafa isaanii gaaffii mirga gaafachuuf magaalaa dhufanii magaalaa keessatti sagalee isaanii dhageessifachuutti ka'anii gara waajjira dhimmi isaa laallatu deemnadhanii gaafa isaan ka'anii uummatitti seenee yeroo itti duukaa gaaffii gaafachuuf jedhanitti warri federaalaa fi warri kora bittinneessaa dhufanii reebichaama geggeessutti ka'anii ijoollee bittinneessanii ijoollee baay'ee reeba turanii mucaa Bushee jedhamtu tokko kan 11 bartu amma qabanii lafa isheen jirtu hin beekamu waajjira poolisiitti geessu jedhee uummati ilaalaa ture. Sanaan booddee isaan fuudhanii waajjira aanaa keessa geessan. Warri kora bittinneessaa fi federaalli achi keessa silumaa jiru ijoollee baay'ee reebanii kan isaanii qabatan mucaa durbaa 11 bartuudha. Sanaan booddee amma ammaa safara keessa naannoo hundumaarra deemanii nama 2-3 ta'ee dhaabbatu gargara riyu irreebu.
Jiraataan kun itti fufuudhaan yeroo ammaa barattoonni magaalattii keessa deddeemuun rakkisaadha. Namoonni kaanis deddeemuun rakkisaadha. Daandiilee magaalattii irra kan sossoo'aa jiru humnoota kora bittinneessaa Oromiyaaf poolisoota addaa kan federaalaati jechuudhaan dubbatee jira. Bakkawwan kaleessaa hiriirri itti geggeessame keessaa tokko kan ta'e godina Harargee Lixaa, Aanaa Doobbaa, Araddaa, Misraa, Cifraa keessatti immoo hidhattoonni naannoof humnoonni mootummaa federaalaa namoota adamsanii hidhuuf reebaa kan jiran ta'u irra jireessi dargaggootaa immoo kana baqachuudhaan kan bosonatti ba'anii jiran ta'u jiraattonni dubbataa jiru. Kanneen kana nuu ibsan keessaa tokko akkana jedhu.
Har'a nama taraa dura ijoollee guyisanii gaarana kan caakkaa keessaa amma daran guddoodhaan janii guuranii. Arraan tan akkasitti amma egaasi waraana jedhamu qaqqabanii itti warri hiriira beekan isinii yaada jiru qabanii caakkaa keessaa hojjetan jechuun iddoo jiran isaan akaafu jiran. Haquban qabne kan haamu isaanii iddoo isaa dalagachuu jiru maaka isaa qabanii tumanii warri caakkaa jiru egaa deengadda ganama alaa kana nyaannee hiraata nyaannee sodaa isaaniitiif kana tattaa'u jiran jechuudha.
Ka baqatee bosona yookaan immoo gaara jiru kun dargaggoota moo namoota gurguddaadha moo namoota akkamiiti? Namoonni kun qabamuun isaanii sababaan isaa maaliif qabaa jiru?
Namni hiriira kana walitti qabee akkana ijaaree isin sababii jechuudhaan qabame.
Hiriira isa kam?
Warra deengadde hiriira bee kalee gaara seenaa kana isin ijaaree isin kana godhee jechuudhaan nama nagaya hakuban qabne qaban jechuudha.
Kalee moo deengadde gaggeeffame hiriirri?
Kalee.
Eessatti gaggeeffame?
Cifra lafa siniina jamtu gaggeeffame. Ideemanii waajjira dhaqanii achi waraanni Araddaadhaa guyisee isa warri hiriira beesaan gaara seenee warri kaan kuban qabu iddoo dalagachuu jira warra iddoo dalagachuu jiru kaayisaa duraanii qaban jechuudha. Ha gaara seenee waan arkannee ilaa ammatti gaara jiran jechuudha. Amma ammaan tana boojjeen seenu jira agaasii warra jedhamu garte.
Bakka hiriirri mormii gidduu kana bal'inaan itti geggeessamaa ture tokko godinaa Gujiiti. Jiraattonni akka jedhanitti piroojektii albuudaa warqee fi albuudaalee kaan baasu kajaarmiyaa Midrook jedhamuun geggeessamu mormuutti fuleffachuudhaan hiriirri kun kan geggeessamaa ture. Godinaa Gujii aanaa sabbaa boruu irratti jiraattonni humnoonni mootummaa wal dhibdee waa'ee lafaa duraan Booranaaf Gujii gidduu turetti dhimma bahuudhaan uummata lameen walitti buusuu yaalaa jiru jechuudhaan himataa jiran. Uummata keessa deddeemanii namoota walitti qabuudhaan lafti albuudaan keessaa baasamu kun lafa Booranaati malee ka Gujii miti, kanaaf Gujiin falmuu hin danda'u ka jedhuuf kanneen kana fakkaatan odeessuudhaan akka uummanni gaaffii saaqaa dhiisee walitti garagalu gochuudhaaf akka carraaqaa jiran odeeffannoo qabatamaa qabnaa jiru. Jiraataan tokko akkas jedha.
Asiin dura isaan kabeetta uummata Gujiitii Boorana wal dhaasisaa turan. Boorana Gujii wal haaraa turaniif kanaaf Gujii karaa barbaadatanuuf isaan amma Gujii fi Boorani wal taka'anii yoo isaa wal taka'a isaan maan godhanii jidduu seenanii balleessuuf. As keessa Oromoo waan hubatuu qaba. Oromoon Gujii Boorana ta'ee ollaa tokko nama tokko qaama tokko tanaa wal dhabuun qabanu. Gujii fi Boorani kun waan kana keessa seenuun qabu Oromummaan falmachuu qaba lafa lachuu jiru. Boorana keessa teemoo Gujii keessa teemoo warqiin kun bahuun qabu kan Oromoo hundaati. Lagdambii amma namoota achi dhumatanis kan lagdambiin jiran sanadiin kan addunyaa amma uummata fixaa jiru namni tokko jigee lafaa ka'an jiru ammaa kana isaanii ila bal'aa dhalaara namis nama bal'aa dhalaa jira yeroo ammaa kana hidha keessaa dudda keessaa kun amma waa hin taane waraabuu jiran Oromoo walii galtee falmachuu qabdi namoota amma lagdambitti dhiitii dhadhaa'e nama hedduu jira namni lakkoofsa isaanii baay'ee namoota sanillee gumaa isaan kan faluudhaa uummata.
Kana malees bakkawwan gidduu kana hiriirri mormii itti geggeessamaa turetti keessumaa naannoo albuudii Tantaaleem keessa jiru lafa qondicha jedhamutti arra humnoonni federaalaa hedduminaan bobbaasamuu isaanii dubbatee jira jiraataan kun.
Qanticha Tantaaleem achiibaa hadda waraanii kuma meeqatti laakkamuu badhiisan jifamee uummata garaa gadi bahee horii fi tiffatu karaa ijoollee fi horii keessa galfatu karaa fichaa deemutti dhabee rakkachuu jira. Taatii lamaa kaasee uummata karaa gadi bahu dhabee sodaate maanti nutti galee ijoollee teenya maan teetee achi wal dachee uummati kun otee jira waan ta'e wal laalanii badiin tokko osoo hin ka'iin marsanii uummata doorsanii asii achi oofanii dullaan Oromiyaa poolisaa osoo hin ta'in hora bittinnee suullee osoo hin ta'in. Federaal poolisii itti naqanii ka afaa isii hin beekne ka warra nyaabaa ka ebeluu isaanii hin beekne achi naqanii uummata doorsuu jiran kun yeroo kanaa kaasanii amma biyya nagayaa keessatti boraan ka hin jirre uummata burjaajessanii ka ba'ee gabaa gurgatu gabaa firraari'anii ta'ee fichaa fi jiraatu keessaa bassanii rakkoo guddaa irra jira ammaa kana sa'aatii kana amma gadi ba'anii waan bitatan ka uummata duucha uummata rakkoo irra jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaalee jiraattonni godinaa Gujii dhiyeessan kanaafis ta'e hiriira Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti geggeessame jedhameef Arargee Lixaa aanaa Doobbaa Araddaa Misraa Cifraa keessatti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataa jiran jechuudhaan jiraattonni dubbatan kanaaf naannoo jiranitti aangawoota gaafachuudhaaf carraaqqii goonee jirra. Agammaatti kan deebiinuu kennin arganne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Kanarraa kanumaan xumurra.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:49 ta'e nu biraan immoo waaree booda 12:49 wallee kanaan sagantaaf itti ce'e. Elfinash qanno walleseef heddu galateeffanna. Qophii fayyaa. Qophiin fayyaa kanarraa dhukkuba haaraa Zika jedhamu irratti fuulleffata jaallannee dhiyeessa.
Zika jedhamuuf bookee yookaan biinniin daddabru biyya Biraaziil keessatti bifa weeraraan ka'e ijoollee 4,500 dhibee sammuuf saaxiluusaa hayyoonni saayinsii qorataa jiru. Kunis Zikaa fi dhukkuba sammuun ijoollee akka hin guddanne ittisu gidduutti hidhati jira yoo ta'e baruufi. Ragaan jiru kanuma waan agarsiisuuf jecha biyyootii Laatin Ameerikaa hedduun sodaa keessa ka jiran yoo ta'u, dubartoota irratti gaaffii jabaa dhiyeessaa jiran. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Zayid Ra'ad Al-Huseen akka hubachiisanitti mootummoonni hangi tokko dubartoonni mucaa godhachuurraa akka of qusatan gaafataa jiru. Garuu tooftaattiin ulfi hin barbaadamne ittisan tokkoyyuu dhiyeessaafiin jiran. Dubbihimaan koomishinara kanaa akka ta'an Sisiil Piiri akka jedhanitti biyyoota dhukkubi Zikaa mul'ate keessatti dubartoonni shamarran haala akkaan rakkisaa ta'etu isaan mudatee jira.
In situations where sexual violence is rampant and sexual and reproductive health services
quunnamtii saalaa kan ilaaleen hookkarri gaggeeffamu babal'atee lafa jirutti akkasumas tajaajilli waa'ee quunnamtii saalaa fi barsiisi waa'ee ulfaaf da'umsaa kennuun lafa dhorkaa ta'e yookaan lafa hin jirretti rakkoo dhukkubi Zikaa fidaa jiru ittisuuf dubartootaaf shamarran akka hin ulfoofne ajaja kennuun yookaan gorsuun rakkisaadha jedhan. Gama kaaniin fayyaa uummataa haala quubsaan eegsisuudhaaf kabajamuun mirga dhala namaa barbaachisaadha jedhu. Kan biraa immoo tajaajila eegumsa fayyaa waliin ga'uun barbaachisaadha. Dubartoonni dawaa ulfiin barbaadamne ittiin ittisan argachuu qabu. Yoo ulfaan immoo karaa fayyaa isaaniif sodaachisaa hin taaneen akka ulfirraa ba'u gochuudhaan walumaa galatti tajaajila fayyaa kan hormaatamaati. Fedhii dubartootaa irratti hirkate gaggeessuun dhukkuba Zikaa hanqisuuf barbaachisaa jedhan. Gama kaaniin waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan United States vaayirasiin Zikaa haalatti daddabran kan ilaaleen dhiirotaaf akeekkachiisa haaraa kennee jira. Kunis dhiironni gara biyyootii dhukkubi Zikaa keessatti mul'atee jiru jiraatan yookaan immoo imalanii deebi'an kanneen haati manootii isaanii ulfa ta'an quunnamtii saalaaf koondamii akka gargaaraman yookaan immoo quunnamtii masaalaa raawwachuurraa akka of qusatan akeekkachiise. Dhiironni haati warraa isaanii ulfaa'uudhaaf karoora qaban yoo abbaa warraa biyyootii dhukkubichi mul'ate keessa jiraata ta'e yookaan immoo gamasitti malee deebi'e ta'e ulfeessuurraa akka of qusatus kan jedhu jira. Dr. Anthony Fauci akka jedhanitti quunnamtii saalaa fi Zikaa gidduu hidhate jiraachuusaa kan ilaaleen hubannaan jiru xiqqoodha. Kan biraa immoo jedhan Zikaa fi sammuun daa'immanii guddachuu dadhabuu gidduuttis hidhati jirus hin beekamnee jedhu.
We don't know the degree of the connection, whether it's truly causal.
Hangam hidhata akka qabu hin beeknu. Dhuguma Zikaan guddina sammuu ijoollee dhaaba ta'ee yookaan waan dabalataa of keessaa qaba ta'ee hin beennu yoo hidhata tokko iyyuu hin qabu ta'es akkasuma beekameen jiru jedhan. Dhukkubi Ziikaa biyyootii Laatiin Ameerikaaf haaraa ta'uusaa kan ibsan Dr. Faawuchiin garuu bookee yookaan biinniin vaayirasii Ziikaa baattu biyyootii Laatiin Ameerikaaf ka Kaaribiyaan keessa akka jiraniif akka wal horan ni beekama jedhu.
So you had the perfect storm, a naive population to the particular infection.
Kanaaf dhukkubichi ka'uuf haala mijataa jira. Bookeen kun rakkoo fiduuf akkasumas dhukkuboota daddabarsuu danda'u. Ummanni waan tokko kana hubanne weerara dhukkubaaf saaxilama jedhan. Ziikaan akkatti daddarbu yaaddessaa ta'us mallattoon dhukkubichaa adda adda jedhu Dr. Faawuchiin.
80% of the people have no symptoms and the 20% that do have symptoms.
Namoonni dhukkuba Ziikaan qabaman dhibba keessaa harki 80 mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban. Harki 20 immoo mallattoon agarsiisan baay'ee salphaadha jedhu. Oduu hamaan amma jiru immoo dhiiga nama tokko kan biraaf kennuun dhukkubicha Ziikaa daddabarsuuf carraa kenna. Qaama ofii aguuguu fi dawaa farra ilbiisaa biifuu bira darbee jedhan. Sagantaaleen itti bookee yookaan biinnii to'atan gargaaramuun alatti. Namoonni Ziikaa ittisuuf wanni gochuu danda'an xiqqoodha jedhu Dr. Faawuchiin.
If you eliminate or suppress the mosquito, you'll put an end to the outbreak and you could do that by.
Bookee yookaan biinnii dhukkuba kana daddabarsitu dhabamsiisuu yookaan gad xiqqeessuun weerarri dhukkuba Ziikaa ni dhaabbata. Kanas dawaa biifamuun gargaaramuu ta'a yookiin immoo akka wal hin horre guutummaatti dhabamsiisuu ta'a jedhan. Hojiin nama eeggatu. Guddaa ta'us waa'ee vaayirasii Ziikaa caalaatti hanga baramutti akkasumas tallaalii haaraan hanga hojjetamutti waggootii waan fudhatuuf jecha wanna ammaaf hojjetamuu danda'u kana qofaa jedhu Dr. Faawuchiin. Dhukkuba haaraa Ziikaa jedhamu ilaalchisee kanan har'aa fudhee dhiyaadhe kanuma gara fuulduraatti bal'inaan itti deebina. An jaalannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaa nu bilbila imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tola 2255992 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Qophii kana fixuun duratti mataa oduu irra deebi'e sanitti hima. Biraazilii fi yuunivarsiitiin Yuunaayitid Isteet tokko qorsa dhukkubi dhiyoo laaf dhufe Ziikaa fayyisuu danda'an jedhan G12 dhufa keessatti waliin hojjechuuf walii galan. Akka ministerii fayyaa Biraazil Marseelo Kaastroo jedhutti mootummaan isaanii hujii Instituutii Ivaandiroo Chaagaas Yuunivarsiitii Ameerikaa Teeksas waliin hojjetan ganna shanan dhufa keessatti doolaara miliyoona 1,900,000 Balaan gugurdaan ganna darbar 2015 keessa addunyaatti dhufe akka gabaasii tokkummaa mootummootaa jedhutti haga guddaan rakkoo jijjiirame qilleensaatii fi elniinoon fidi waliin dhufe. Bara darbar keessa akka gabaas damee qorannoo bala tokkummaa mootummootaatti bona hamaama 32 addunyaatti baafate. Ganni kunin ganna 10 dabranillee yoo walitti caalan sunitti caalaa gammoojjiin tun keessumattuu gammoojjii Afrikaa keessatti guddoo rakkifte. Raashiyaan lola Siiriyaa nama 1,000 fite dhaabsisuuf yaada dhiyeessuutti jirti. Taatullee bulchooti Awurooppaa Raashiyaan godina Aleeppoo bombiin hadhuu fi mala dheereffachuu jirti jechuun shakkii ilaaluu jiran. Akka ministerii hajaa alaa Raashiyaa Sergey Lavrov jedhetti mootummaan isaanii karaa qajeela rakkoo tanaan faluu danda'u diidessee laf kaayee taatullee waan Yuunaayitid Isteetsi jettu laaluu fedha. Waraana NATO Tarkii fi Giriis jidduutti qarqaarsa warra seera malee Awurooppaatti isaan geessisan jedhan to'achuu fi keessumattuu jarsuun to'achuu fi jar seera malee nam fa'an jedhan kana to'achuuf achitti deemuu jira. Akka itti gaafatamaan guddaan NATO Jens Stoltenberg jedhatti doonii sadii ka haja Jarmaniitiin naannoo sunitti dabre mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 25 yookaan kiloo hertzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo hertzii 9,485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.